Radio Okapi.
Matangu na beto, ofolke an konsomusière.
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyonso ben baka masam na kolanda Radio Kapi ya kentangu sam na ben na kolanda basongo na beto nendinga kikongo konsomusière Afrika na ntola 15 nzuru. Betantika basango ya na kisunga Equateur wapiki mvuka mose ya bantuma na yau ya nkangu mekatona kupona bantwa disi yampa yanzwa kinzunzi ya kizunga yai Patricia Mwanda tatendula. Na mpasi ya masa mebwela madiaka ya ya mwinda na mbonza mbujimai bwala kimfumi ya Kasai Oriental ya seleka beta zabayagu na mwa bantangu. Kompani sonangol Kongo melomba na nkangu wa kubine limete na kukitisa ntima sabu na sika bana kena kusakanaka na septième rue bata bongisa yao na mutuda mefona kana ya kekilandi antwadisi ya kompani ya imekatuwa na kuzabisa yao bata tubamama inda basangu ya na mwa bantangu. Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama sabu na kulanda basangu na beti na ndinga kikongo na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda beti na moka chuli ya vwana pera mukoku impini na sektori ya banga. Mutindo biza pisaka yao mavuanga kelediaka na nzwa kinzonzi ya kizungu Equateur, mazono bantuma ya nkangwa baki na kubinga, tikena kususaka kukotisa ntobolo bukaka kielo ya nzwa kinzonzi yai, mpepo na kabantolisi na bau yampa, Patricia Mwanda Buleu, kepesa beti nzangu yai, yankuna betu regine boku manzangu.
Yao vanda na mizi ntangu kiteso ya bantuma makumi tanu na ivwa, bukaka mielo ya bilo ya inzo ya kinzonzi. Ntangu bao kotaka, bao ponaka bantuadisi ya bilo samu na mwantangu. Na intu mbuta honorable Leon Bruno Likoku, ntuadisi ya dikabu peaji keta dilaka politiki na masonga, ntumwa ya basan kusu. Na finankani nandi, vandaba mbuta Andre Ilonga na Celestin Bolili. Bao tulaka mpe fiki mvuka samu ya ubungisa mambu nyoso. Ya uvukisaka bantuadisi ya ba grupu parlementaire, ti ya ba komisyon parlementaire. Na nima ya mwantangu, bao bakaka mazi zina ya bantuzole, mbuta kilio sito ya kimvuka MLC ntumwa ya Gemena, vanda sosa tika ya ntuadisi ya inzo ya kinzonzi, ti mbuta Richard Mboyo Iluka ya kimvuka Convention de Démocrates Chrétiens ntuadisi ya Boende, samu na tika ya ntuadisi kilandi. Ntangu ba pesaka ba undinga, konso mtu zabisaka samu nanki yenzike sosa tika ina. Bantuma kubulaka maboko samu na kumonisa ti ba mendi mabau. Ntuadisi ya impa mbuta kilio sito na nima ya kuponama zabisa kati yandita sala samu na kusepelisa bantu nyoso mpe kunwanisa diambu ya kimuhibi ya mbongo. Kansi samu na ntuadisi ya ntama mbuta Edmond Mondombo, mambu nyoso ya selemaka bubu kele vena nzila mpe yao kele kusosa kubaka kimfumu na kingolo. Mintiku mekuzaba ba uve.
Kupona makilandi ya ntuadisi ya kizonga ya Oriental tasalama na kilumba ntambo dango na kekwiza ntango ya ya pesa maka mazona kinati ndinga seyi mbuta dedone mirimu. Beto landandi na kinzonzolo ya José de Chaktemenga.
La commission électorale indépendante a rendu public.
Katoka mazono sei mekubasisa kalandrie samu na kupona ntwadisi kilandi ya inzo ya kinzonzi. Kupona tasalema na kilumbu ya nsambwadi ngonda ya tanu kana bantu kukotisa mikanda na masonga to rekuo samu na kubuya yao. Kana barekuo keleve yao tasalema na kilumbu ya makumi zole na nana. Bilo ya sei ya kizunga ndeta bongisa kupona mayai. Kansibeto meti ndabisadi ya nkaka katoka Kinshasa samu bao kuiza pesa bao maboko. Kuzwa ba formulaire to mikanda ya kujisonikisa me banda bubu timbashi. Kansi mutindu benu mezaba yao kele bimvuka ya politik na bimvuka ya baina kele vena ba parti politik ndeta pesa majina ya baina bantumwa fwete pona.
Mpena ntangwa meka tona ndambu ya mbanza Kisangani kimbuka Musa siye ya katukaka awa na mbanza Kinshasa meka tona kuzibula inzo ya bata bongisa kupona mayai mbuta kena kutwadisa kimbuka yai melomba na bimbuka politiki na kukwenda kubika mazina bantuma na bau mpamba veki lumba ntuka kele ya lumingu yai diaka ya fwana kuzibisa tikele katuka ngonda kumi ya mbula meka tona kuluta ya mbuta Joseph Bangakia kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya Oriental bendaka nitu nandi na kiti nandi ya kimfumu. Ya melunga bubi ya ikitezwa sabala mosi ya masa reje de zoke na kubasika kave na mbanza mbujimai bwala kimfumu ya Kasai Oriental na kutala kubeba ya mashini mosi na zula mpasi ya ya masa mwinda snel mezenganaka na bandambu mingi ya mbanza ya melunga bubi ya bilumbu tatu mvimba kikuma mashini ya kena baraj ya chala ya undemedi na kanamaza bambula kena kunoka kuna nzangwa Chris Mukande dia kanange Patricia Mwanda Buleu.
Bidon mosi ya litre tano ya masa baki tekisa yao nkama sambanu. Mai ya madidi ba metula na basache nkama mosi makumi tano. Atakula na reji dezo masa keleve. Kukondo masa ya yi mekuna tampashi na nkangu tina balupitalu. Ba mama kebuta keleve na masa samu na kuiza sukula bilele na bau ti ya bana. Dr. Chade munga gamosi ya mbanza za bisakati yanzi mekondwa na masa ya kuiza pesila bantu ya kimbevu bankishi. Ba mosi ke kwenda sumba masa na nganda na balupitalu ya nkaka bisalu mingi metelema bonso kuna na kansele na ndambu ya reji dezo ba meza bisati bafwete kinga masa ya mvula kukita na ntwala ya kukanga batuyo kivuka hidroforce miba ke pesa katia mekuzabisa mpe tiyenzi ke kinga sabala mosi samu masa kita na ntwala ya kuiza bongisa central bake bukila chala 1.
Na kizunga bandundu makumizoli na tatu kele ntalo wa banketu mebaka maka na ngolo na bangona tatu liantu kwa mvula betu kena ya umpeka na kubaka lusansu na opitali ya nene ya kikwite de mazolo mwana mosidiaka ya nkento wa mvula iya kubutuka baka maka na ngolo ntwadisi ya inzo ya ya lusansu ya mepesa ntango ya melomba na bantwadisi ya mbanza kikwite na kukanga batu nyusu wa kena kusalaka buzoba yai. Ntango wa Frederick Ipani nange Adolphine Ngoi.
Samu na mkulutu ya minganga kina lupitadu yai mbuta polen kiyankai. Yaki baliki ya baketo ya mvula iya. Tina mvula kumi na iya bakina kubaka na kingolo. Na bambuta kina mvula kumi na iya. Tina mvula makumi iya. Bamitu bande mbala mingi. Bayena kina kubwila bau. Bakina kukatuka na mulongo ya makesa. Ina ya milongisi. Yasu natuba na mulongo ya bakulutu. Munga ngametu bande, ata bampangi na bampangi, bau mpeme kuma na kifu yina. Mbala mingi, baki builaka baleki yai, tangu baki munisaka bau bima ya kudia kitoko kitoko, pe baki pesaka bau mwambongo fioti. Munga ngaki yankai kulutu ya lupitadu ya nene kuna na kikuti ya zole, menionga mutindu, mavanga ya imbi kina kusalama na mesu ya bantuadisi, pe ya batu nyonso, kasi baki na kusala kima mwusi ve. Tangu wankaka baleki yai ya kuyela ve, balenda baka divumu, tope balenda baka kimbevu ya masu, ba atape balenda baka kimbevu ya sida. Bene futeza bandeki mvuka ya UNICEF mepo na bantualisi ya lupitadu ya kikuti ya zole samu bafu anda bimuni kisikel bandalandila baketo ina mebu ilama na kingolo kasi tibubu yai bame baka tete vebi makisalu.
Betu futuka awa nambanza Kinshasa Adolphine Ngoi wapi kompania petrol sonangol kungu mekitisa nkangwa kubina limete ntima na maswa na bafu anda kana ya usamu na plas komeksial ya kumini yai mingi na 7 ri sonangol zabisa katiba batabongisa sika yai kilanda ntwadisi ya kompanya yai mezabisa ya ububu yai ndaba singa radio kapi mbutaka bwende koko na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Mume manga ti mambu ya ikuma ya politiki. Baulo mbaka na beto ti, beto bongisa nganda ya bantaka na ntwala ti beto tunga station na beto. Ya wina, beto mene banda longuka mutindu ya kuiza bongisa nganda ya bantaka. Beto tatunga nganda ya ntaka ya maboko to basket, ya vole, ti ya ntaka mutopi. Beto tayika ti ya na masa. Samuti, mimbundi kuiza sakanaka na mutindu mosi ya mbote atana mpimpa. Na ni mande, beto tatunga station na beto, samuti bao vanda mpinatika ya kuiza sumbilaka mazuti, ntangu bake kuizaka sekana.
L'espace paraît étroit pour
Sika ya ikele fioti ve. Ve, station tabaka kaka metre makumi tatu. Ila mebikala, tavanda samu na bantaka.
Station ne prendra que quelques 30 mètres. Tout le reste c'est pour les sportifs.
Na kubambula bimiobe fonsi matin kangwa limete mevukana ya mevukana kana kimvuka SOS 7e ri limete buyaka na ntiba mosi tibatunga station ya essence na sika yai ya bana kena kusakana kama zona bapulusu bapanzaka kutambula ya ba ubongisaka. Na kumanisa tren lenda kuvutuka diaka na njela luka luka tuka ngana vionjili mpe na gare central awanabwala kimfumu Kinshasa kaka kanati mbula matadi kuvutula ndonga mpe kuvutula ngemba na njila yai njinga yai kela mbuta kena kutalaka kutambula batren ya onatra na basinga ya radio kapi mbuta Constant Omari melomba na nkangu na kuzinga ya kena kuzinga kana lio kanjila yai na kubika bifu nyosu ya imbi yai beto landandi na kinzo nzolo ya piro elameji.
ne vont plus exploiter une ligne où nous enregistrions.
Beto lenda landaka na kisalu ve nantangu beto vanda zwa bantsangu yambi konso kilumbu bantu kulwala mpe bankaka na kufwa namuna mavwanga beto tolaka nanto adisi ya kizunga samuna kutula ndembama si bantu mwa yankangu ya changu samuti bao solola na bantu ya changu bao pesa bao bandungisila nyoso samuna kutula ndembama kana beto baka bantsangu ya mbo teti mavwanga memana beto lenda vutukila kisalu atambashi.
Ya melunga bube kitezu angona mosia onatrame buyaka na batrena yao na kuluta diaka venanzela yai katuka nganda yai ya avion angiliti na kukuma na gak central awa na mbaza kisha sa na kutala buzo babaleke mingi vwanake na kunata na lusadusu ya alengo inanzela mashini Patricia Mwanda Buleu, Adolphine Ngoy, mpe konsomusia Afrika, nantua la kinzo zolome katona kumanisa basangwe, ya seleka yake inswa betabaka mwa bilumbu samu na kupemisa nzutu, na sabala ke kuiza tavwana Adolphine Ngoy, mpe jango mama koko, na basangwe na betu na ndinga kikongo.
Okapi,
Okapi,
ayo.